Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Kardeş sual verir ki, İslam'da zövcəni tərbiyyələndirmək məqsədi ilə vurmaq və yaxud da cəza vermək olar mı? Əgər olarsa, hansı hallarda olar? Əvvəla qardaşım, bu mövzu həqiqətən də dəfələrlə soruşulur və bir çox elm tələblərlə soruşulur. Ondan sonra müasir alimlərimizin, böyük şeyxlərimizin bu barədə fətvaları var. Və bu məsələ həqiqətən mənə də biraz ciddi və biraz da incə bir məsələdir ki, yəni vurmaq və hər hansı bir cəza vermək dərhal həmin məsələnin həlli deyil. Dərhal həmin məsələnin həlli deyil. Çünki sonunda axı hamımız bilir ki, boşanmalara gətirib çıxarır, ailələrin dağılmaqlarına çıxarır və uşaqların ortada qalmasına gəlib çıxarır. Və bu da görürsən ki, qadın ərindən boşanır, yanında qız uşağı və yaxud da ki, oğlan uşağı fərq etməz və başqa bir kişiyə ələ gedir və sonra onun uşağın atası bu uşaq kişini öz qızına qısqanır və başqa problemlər, fəsadlar yaranır. Həqiqətən bütün bunları düzgün təhlil etmək lazımdır. Yəni biz bu boşanmalar, ailə məsələlərlə bağlı dəfələrlə bildirmişik, dəfələrlə dərslərdə qeyd etmişik və qardaşlar xüsusən də sual cavablarda bunları daha geniş şəkildə də bildiriblər və ən çox təəssüf olunan hallar odur ki, əxi, çox vaxt görürsən ki, bu ailənin arasına, ailənin söhbətinə valideynlər qarışır. Valideynlər istər qız tərəfindən, istər oğlan tərəfindən. Və Allah şahiddir ki, qardaş, biz dəfələrlə hətta kəbin kəsəndə belə edəcəyimiz nəsihət məhz ər-arvadın arasında olan söhbətə kənar şəxslərin müdaxilə etməmələridir, xüsusən də valideynlər. Yəni, Allah şahiddir ki, mənim yadımda elə bir kəbin yoxdur ki, yəni biz kəsən kəbin, elə bir kəbin yadımda deyil ki, bu söhbəti biz orada açmayaq, bildirməyək və insanları bu barədə marifləndirməyək. Və görürsən ki, arada yüngülvari mübahisə yaranan kimi dərhal boşanmaqlara gətirib çıxarır, boşanmaqlar tələb olunur. Mən niyə görə bunu belə geniş qardaş sənə açıqlayıram? Çünki o sualın cavabı da inşallah bunun mövzunun içində olacaq. Yəni, qadını vurmaq və yaxud da cəzalandırmaq, o ilk növbədə Quran ayəsi ilə riayət eləmək lazımdır və vurmaq ilkin mərhələ deyil, vurmaq növbə üçüncü mərhələdədir. Çünki Allah subhanahu taala birinci mərhələdə buyurur ki, vaizuhunna vahcuruhunna filmədaci fadribuhun. Birinci, onlara moizə eləmək, nəsihət eləmək. İkinci, yatağı ayırmaq. Üçüncü mərhələsi vurmaqdır. Və vurmaq da alimlər gətirib ki, yəni bu insan atı, eşyəyi, belə heyvanı vuran kimi deyil. Yəni, sünnələrdə hətta bəzi sələflərdən deyən olur ki, biz insanın dişində sürtdüyü misvakın həcmi qədər olan, yəni xırda çubuqla yəni vurulması barəsindədir. Amma dərhal bir şey olan kimi dərhal vurmaq və üz ləkə qoymaq, hətta o dərəcədə ki, görsən ki, belə fiziki travma alır belə, zədə alır. Ya sınmaqla, ya göyərti ilə, ya başqa bir şey ilə. Görürsən ki, bədən göyərir, başqa bir şiddətli fiziki travma alır. Bunlar axı nəinki olar, hətta belə deyək ki, qadağan da axı yəni qadını bu cür döymək. Çünki Allahın Rəsulü buyurur ki, sizdən biriniz öz yoldaşını nökəri döymüş kimi edib, sonra da axşam onunla yəni yaxınlıq eləməsin. Yəni, bu zövcəyə bu qadağandır, bunu eləmək olmaz. Yəni, vurmağın, deyirəm, özünün sələflərdən həddini göstərənə var və hansı mərhələdə bunu eləmək olar. Və xüsusən də qadın barədə biz ümumi hədislərə baxsaq görərik ki, əlbəttə ki, qadınlar kişilər üçün əmanətdir. Necə Allahın Rəsulu ölüm əyağında olanda son dediyi kəlmələrdən biri də məhz bu olub ki, öz əlinizin altında olanlara, yəni qoruyun. Yəni bu baxımdan onlar əmanət sayılırlar. Amma dediyimiz kimi ailədə yüngül bir söhbət yaranan kimi dərhal valideynlərin müdaxilə edilməsi və dərhal boşanma tələb etməsi bu ümumiyyətlə şəri cəhətdən də düzgün deyil. Şəri cəhətdən düzgün deyil. Çünki hamımız bilir ki, Allah Subhanahu Taala'nın ən qəzəbləndiyi halal iş boşanmaqdır. Necə Abu Davud və qeyrilər rivayət edir ki, Allah Rəsulu buyurur ki, "Abqadul halal ilallah at-talaq." Allahın xoşlanmadığı, qəzəbləndiyi, ən çox qəzəb etdiyi halal iş, yəni boşanmaq. Düzü, hədisi səhih deyənlər də var, həsənli qeyri deyənlər də var və zəif deyənlər var. Umum mənada götürəndə bəli, boşanmaq yaxşı əməl deyildir. Düzdür, boşanmaq icazəlidir. Yəni, şəri cəhətdən icazəlidir və heç bir sorun da yoxdur. Amma baxır, insan hansı halda, hansı əməl müqabilindədir. Və eyni zamanda da hamımız bilir ki, İblis lənətullahın da ən sevdiyi əməl məhz ailələri dağıtmaqdır. Necə bir rivayətdə gəldiyi kimi İblis səhər tezdən öz kürsüsünü suyun üzərində qurur və dünən göndərdiyi cinləri çağırır, kim nə əməl edib və hələ bir əməl deyir, deyir heç nə eləməmsən, heç nə eləməmsən, heç nə eləməmsən və biri deyir ki, mən dünən bir hər arvadı bir-birinə ayırdım və İblis çağırtdır onu və öz tacını onun başına qoyur, deyir bax bunu sən eləmsən. Və yəni nə iş lazım sən görmüsən, yəni gərəyincə işi sən yerinə yetirmisən. Bu da onu göstərir ki, İslamda boşanmaq həqiqətən də xüsusən də ortada uşaq və qeyrilər varsa çox böyük bir fitnəyə, fəsadə apara biləcək yəni bir əməllərdir. Yəni bundan bacaran qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və eyni zamanda ailədə əgər yüngülvari ər-arvad arasında bir nəsə bir problem yaranırsa, əlbəttə ki, ilk öncə islah etməyə çalışmaq lazımdır. Və islah etməyin də yolu hər iki tərəfin, belə deyim, axsaqqallarımı deyim, vəlilərimi deyim, çağırmaq və söhbət eləmək və nöqsanları aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Ola bilər nöqsan qadında da olsun, ola bilər nöqsan kişidə də olsun və bir-birinə nəsihət eləsinlər, başa salsınlar və məsələnin boşanmağa getməyinin qarşısını alsınlar. Amma görürsən ki, valideynlər müdaxilə edir və boşanmaya sövq edirlər. Bu həqiqətən də yanlışlıqdır, xatadır. Və bu əməlin oğlan tərəfindən olması adi hal alıb. Yəni, bir işi olan kimi oğlan anası həmən boşandırıram, mən istəmirəm və s. Bu adi haldır. Çünki boşanmaq tələb olunan tərəfəsində oğlandır. Yəni, oğlan boşaya bilir. Və ona görə bu onların əlində olduğu üçün görsən ki, çox vaxt oğlanın valideyni bir işi olan kimi həmən boşandırıram, mən belə edirəm və s. şüarı ilə çıxış edirlər. Amma ən böyük fəsad odur ki, bu boşanmaya qızın valideyni, daha da dəqiq desək, qızın anası buna təhrik eləsin. Çünki heç bir ata mən bildiyim qədər istəməz ki, onun ailəsi, onun qızı boşansın, ayrılsın. Çünki bunu insan yalnız qız atası olanda başa düşür ki, yaxşı olsa da, pis olsa da heç kim istəməz ki, qızı boşansın. Çünki nə qədər olmasa, hər bir ailədə çətinlik olur, hər bir ailədə söz-söhbət yaranır, hər bir ailədə narazılıqlar olur. Çünki ayrı-ayrı qəbili ayrı-ayrı nəsildir. Biri başqa tayfadır, biri başqa tayfadır, biri başqa diyardandır, biri başqa diyardandır. Hər iki tərəfində adət-ənənələr ayrıdır. Yəni, bunu nəzərə almaq olar. Ona görə daima nəsihət eləmək, başa salmaq məsələləri soyutmağa çalışmaq lazımdır. Yəni, istitləməyə, qızdırmağa yox. Və qeyd etdiyim kimi, ən təəccüblü hal odur ki, ən təəssüf edici hal odur ki, yəni boşanmağa qızın valideyni, xüsusən də qızın anası buna təhrik eləsin. Bu həqiqətən də yəni böyük bir böyük bir faciədir və görürsən ki, çox vaxtı da ana tərəf boşandıranda çalışırlar ki, uşağı atasından məhcub eləsinlər. yəni atasını göstərməsinlər, atasından soyutsunlar və ola da bilər ki, evdə körpə qız uşağına nələr-nələrsə söyləsinlər, ki, atasından soyumaqdan ötəri və s. Bu da həqiqətən də yol verilməzdir. Çünki heç bir belə ananın haqqı yoxdur ki, öz uşağını öz valideyindən ayırsın. Çünki bir gün, bir dəfə Allahın Rasulunun dövründə, yəni döyüşlərin birində Allahın Rasulu görür ki, bir qadın ağlayır. Bir qadın ağlayır. Artıq qadın ağlayır və onun ağlama səbəbini soruşanda və deyirlər ki, bunlar döyüşdə qənimət götürülmüş insanlardır və onun uşağı ilə anasını ayırıblar və deyir ki, kim onu ayırıbsə qaytarsın və kimsə bir sevənləri bir-birindən ayırırsa, Allah subhanahu taala onları qiyamət günü bir-birindən ayırar. Bu hədis əslində o kafir qadına aid idi. Çünki onlar əsir götürülmüş, yəni cariyə götürülmüş insanlar idilər. Amma onun uşağını özündən ayırdığına görə Allahın Rəsulü bunu deyir. Əgər gör bu hədis, bu kafir ana və kafir ananın uşağı üçün deyilmiş hədisdirsə, gör onda bir müsəlman bir ailənin sevənlərini bir-birindən ayırmaq nə deməkdir? Məgər o insan qorxmur ki, o bunu edəndə qiyamət günü Allah subhanahu wa ta'ala da onun sevdiklərini ondan uzaq tutar, onun sevdiklərindən ayırar və eyni zamanda o ortada qalan o uşaqlar, atasız böyüyən uşaqlar və yaxud da ki, ana himayəsi, ana qayğısı görməyən uşaqlar və qiyamət günü və yaxud da ki, qiyamətə qədər o uşaq böyüyəndə, boya başa çatanda, bu o günlərin bir gün haqqı biləndə və o uşaq, istər qız olsun, istər oğlan olsun, o valideynə həqiqətləri üzünə söyləyəndə, o valideyn o zaman utanmayacaqmı? O zaman haqqın ortaya çıxdığı zaman o valideyn nə edəcək? Və əlbəttə ki, qardaşım, mövzu həqiqətən də elə bir mövzudur ki, bunun barədə gərək saatlarla dərslər keçilsin, saatlarla aydınlıq gətirilsin. Yəni, biz dəfələrlə söyləyirik ki, yəni ailə məsələlərində kənarlar qarışmasın, valideynlər qarışmasın. Çünki onlar aralarında söz də olar, söhbət də olar, sonra onlar bir-birinə istinərlər. Aralarında olan soyuqluq qalxar, onlar yenə bir-birindən yaxşı olarlar. Amma bütün bu məsələləri nəzərə alıb, boşanmaya sövq elətdirmək, özlə məqsəd yönlü şəkildə boşanma elətdirmək, mən bildiyim qədər bu düzgün deyildir. Bu, özünü əhlüsünləyə nisbət edən, sələfə nisbət edən, ailəyə xas olmayan bir əməldir. Yəni, daimən islah etməyə çalışmaq lazımdır, ailəni barışdırmağa çalışmaq lazımdır və heç kim bilə bilməz ki, bu cür ailə dağıtmağın müqabilində Allah subhanət olana dünyada və axirətdə hansı cəzanı verəcək. Ona görə çalışmaq lazım ki, onların arasında olan məsələlərə qarışmamaq və boşanma tələb edib uşaqları, valideynlərini məhcub eləmək heç də düzgün əməl deyildir. Və qeyd etdiyim kimi də o sualın cavabı da olaraq və qadın bulmağı da ilk mərhələ deyil. O Quranda üçüncü mərhələdədir. Birinci, moizə eləmək, yəni Qurandan, sünnədən nəsihət eləməyə başa salmaq, əgər islah olmazsa yatağa ayırmaq və bunun yanında islah olmasa artıq, o zaman artıq vurmaq olar, amma qeyd etdiyimiz kimi, yəni insan öz minini, öz köləsini, nökərini, nə bilim heyvanı vuran kimi deyil, yəni o tərzə ki, hətta bəzi tərəflərdən qeyd etdiyimiz kimi vurulacaq çubuğun, misvakın miqdarı boyda olmasın belə zikr eləyənlər var. Hətta belə baxanda heç nökərləri belə, cariyələri belə deyim, qulluqçuları belə mi deyim, yəni öz nökərin, salən, şəxsi mülklərimi deyim belə Hətta onları belə bu cür, yəni heyvanı vuran kimi vurmaq, kötəkləmək olmaz. Çünki onlar da insandılar, onların da haqları var. Çünki onlar kafir də ola bilərlər, onlar müsəlman da ola bilərlər, həmən nökərlər, həmən qulluqçular. Və insan sinifinə aid olan şəxslər isə əlbəttə ki, məsələ incə məsələdir, diqqətli olmaq lazımdır. Əks halda sən haqlar tapdalamış olarsan, əks halda sən kimlərəsə zülm etmiş olarsan və qiyamət günü məzlum kimi gəlməyin yaxşıdır, nəinki zalim kimi gəlməyin. Və əlbəttə ki, çalışmaq lazım ki, ailə məsələlərində kimsə qarışmasın, onlar özləri öz məsələlərini həll eləsinlər, çünki onlar bir-birlərini istəyirlər, istəyib ailə qurublar, onların arasında ailə bağları var, sevgi bağları var və məqsəd yönlü şəkildə ya oğlana, ya qıza nifrət elətdirmək düzgün deyildir. Çünki illərlə toplanmış, yığılmış sevgini bir neçə gün ərzində boğmaq, iftiralara yönətmək olmaz. Əlbəttə ki, onların arasında olan bu sevgi, ailə bağları illərlə toplanmış, cəmlənmiş, yəni bir sevgidir və ona görə onların arasında olan o sevgi onları bir-birinə başa düşməyə köməkli edəcəkdir. Amma kənar insanların müdaxiləsi isə həmən sevgi bağlarını yox etməyə çalışırlar, bir-birlərinə qarşı nifrət oyatdırmağa çalışırlar. Bu da həqiqi mənada böyük bir fəsad aparıb çıxarır və yenə qeyd etdiyimiz kimi qorxsun o kəslər ki, onlar necə ki sevənləri bir-birindən bu dünyada ayırmağa çalışırlarsa, eləcə də qiyamət günündə Allah Subhanahu taala onları öz sevdiklərindən yəni ayırmasın. Yəni qoy tövbə etsinlər, bu əməllərindən çəkinsinlər, Allah Subhanahu taala sığınsınlar və o ailədə olan məsələləri ər arvadın öz üzərinə buraxsınlar. Onlar inşallah bir-birlərlə dil taparlar, yol taparlar, çıxış yolu həll eləyərlər Allahın izni ilə və nəticədə ailə dağılmaz və uşaq da valideynsiz, yəni böyüməz. Allah sonra bizə işli faydalardan eləsin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.